Iubiți frați și surori, dorim ca prin prezența noastră în locul de față să fie cinstit Marele nostru Creator Iehova și Fiul Său drag, care ne-a pus în inimă dorul să venim în această localitate, în acest loc unde de atâtea ori am avut binecuvântări. Am lipsit în 2 ani, probabil, dacă nu mai mult, de aici și am rugat pe Tatăl Ceresc să mă ajute să vin în locul de față și dacă va fi pentru ultima dată. Dar dacă Domnul ne va ține cu viață, o mai încerca și de altă dată să venim. Vreau să zic că niciodată nu m-am gândit că o să-i pus să vorbesc. Nu m-am dus cu acela scop la întrunirile frățești. Și de data aceasta am un pic de emoție, fiindcă sunt atâția frați care pot să vorbească adevărul și noi ceea ce putem vom spune din cuvântul lui Dumnezeu, cu scopul ca să ne îmbărbătăm și să ne întărim în alergarea noastră care am pornit ani de-a rândul, alții de mai mulți ani, alții de mai puțini ani. De aceea, un frate a vorbit despre ani, anul trecut sau acum 2 ani sau 3 ani, nu mai știu, cu privire că timpul nostru poate să fie un peregrinaj de 40 de ani. M-am gândit că se poate la unii, dar la unii se poate și mai puțin. Eu ce vreau să vă vorbesc de data aceasta? Vreau să vă spun în scurte cuvinte cu privire că mi-e tare drag când vorbim despre Ilie, despre profetul lui Ilie. Este scris în multe locuri în profeții. Și discutând cu cineva care spunea cuvintele următoare: dar bine, Ilie deja trăiește, că el a fost înălțat la ceri și el este viu acolo. Dar am zis, dacă spune în Evanghelia lui Ioan Domnul Iisus cu gura lui, nimeni nu s-a suit la ceri în afară de cel care s-a pogorât din ceri. Atunci, acum împăcăm noi aceste lucruri. Iubiți frați și surori, mi-a adus o scriptură din 2 Cronici, capitolul 21 și versetul 12, că la un împărat i-a venit o scrisoare de la prorocul Ilie. M-am gândit că până unde poate merge mintea omului că Ilie s-o fi dus undeva în cer și de acolo trimite scrisori. Să avem tare bine grijă ceea ce a făcut Ilie și ce reprezintă acesta Ilie. Noi vom găsi în Sfânta Scriptură cuvintele lui Ilie, care vreau să vorbesc de 2 versete cu privire la el. Găsim cuvântul din capitolul 19 și versetul 4. Spune cuvintele următoare și poate că cu toții care suntem de față ne-o pune această întrebare. Citesc capitolul 19, versetul 6. 9 și 10, pardon. Versetul. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și iată că cuvântul Domnului a venit și i-a spus: ce faci aici, Ilie? El a răspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeu oștirilor, căci fiii lui Israel a părăsit legământul tău, a sfărmat altarele tale și a ucis cu sabia pe prorocii tăi. Și am rămas numai eu singur și caută să-mi iei viața. Iubiți frați și surori, dacă citim întreg capitolul din 1 Împărați, capitolul 19, vom găsi că acesta Ilie a fost trimis să spună lui Ahab, din cauza nelegiuirii care era în Israel, va fi secetă de 3 ani și jumătate. Și numai după cuvântul Domnului va da ploaie. Acesta tip a secetii, credem cu toții care suntem de față, că reprezintă o perioadă de secetă. De o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Sau de 1260 de zile. Sau de 42 de luni, cum zice în Apocalips, capitolul 11. Acest Ilie, după ce i-a dat acesta sfat sau această avertizare la împărat, Ilie a fost înștiințat de Dumnezeu să se ducă la pârâul Chedron. Pârâul Chedron era acela care el va primi acolo mâncare de la corbi. Chirit, mulțumesc, frate! Așa că acesta o avut acolo încă o însemnătate. Nu ne permite timpul să vorbim ce reprezintă aceștia corbi. Ce reprezintă că i-o da seara și dimineața mâncare. După o perioadă de timp, o săcat acesta izvor din Cherid. O fost trimis să se ducă la o văduvă, în Sirepta Sidonului. Domnul nostru Iisus Hristos vorbește în Evanghelia lui Luca, capitolul 4. Multe văduve au fost în Israel, dar Domnul nostru Iisus nu a fost rămas numai la una. Și mult leproși era în Israel, dar numai unul s-a vindecat, Nahman Sirianu. Toate acestea sunt pentru noi cuvinte foarte însemnate. După ce s-a dus acolo, ce împrejurări au avut Ilie? Împrejurări ca să-i dea din mâncarea care avea văduva. Singura mâncare care spune aceasta o mâncăm. Și după asta murim și eu și fiul nostru. Dând această indicație, o zis Ilie, fă-mi mie lucrul acesta, că este scris, nu-ți va lipsi un de lemnul, nu va lipsi hrana din casa ta. O văzut că mâna lui Dumnezeu este cu acest profet Ilie, dar s-a întâmplat ceva care mai târziu o trebuit ca Ilie să facă acest lucru de mai multe ori. Ilie, la văduvă i-a murit copilul și o trebuit să roage pe bunul Tată Ceresc să-i tremată Duhul înapoi. Știm situația cum a făcut Ilie cu copilul, de câte ori s-a pus peste fața lui ca să primească viață din nou. Dar ce s-a întâmplat cu femeia? N-a putut recunoaște că a fost rănit atâta timp cu această hrană de care n-a scăzut din uleiul și făina din oală. Dar o trebuie să mai zică mai departe, acum văd că ești omul lui Dumnezeu. Acum văd că ceea ce ai făcut tu este adevărat și poporul o putut recunoaște lucrul acesta. Iubiți frați și surori, această situație ce o avem aici ne spune cuvintele următoare. Poate că v-ați întreba sau să ne întrebăm fiecare care am venit în locul de față. Ce faci aici, soră Ileană sau soră Marie sau frate George sau Vasalie sau cumii? Ce faci tu aici? Poate ne întreabă în gândul nostru. Unde suntem noi cu gândul nostru? La cuvântul său, la adevărul său, la planul său. Ascultăm vocea Tatălui din cer care zice, ce faci aici, fratele meu iubit? Putem să zicem cu certitudine, suntem plini de râvnă pentru Dumnezeul nostru. Suntem plini de râvnă să spunem mesajul său și la altora. Suntem plini de râvnă să facem bine tuturor oamenilor, dar mai ales celor de o credință. Dacă putem să zicem așa, ferice de noi. Dacă încă nu putem zice, să ne sâlim, să zicem că suntem plini de râvnă. Este repetat acesta cuvânt și în versetul 14. Când a auzit Ilie după împrejurare că o zis că să stai în stâncă, că Domnul s-a arătat, o zis cuvintele următoare. Când a auzit Ilie și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii. Și iată că un glas i-a vorbit zicând, ce faci aici tu, Ilie? A doua oară. Versetul 14. El a spus, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeu oștirilor, căci fiii lui Israel au rupt legământul tău, au săvârșit adultere și au ucis cu sabia pe prorocii tăi și am rămas numai singur. Iubiți frați și surori, știm cu toții că reprezintă pe clasa bisericii, știm cu toții că Ilie reprezintă pe ultimile membrie, ca și Ioan Botezătorul. Oare, până astfel de împrejurări, să fie terminată clasa bisericii în singurătate, în, să zicem așa, în nedumerire, în anumite lucruri prin care trebuie să treacă e? Domnul știe lucrul acesta, dar știm cu siguranță că dacă suntem plini de râvnă, Dumnezeu ne va trece cu reușită peste acest mare timp de strâmtoreare, când reprezentat carul de foc. Vreau să zic și din 2 Împărați, capitolul 2, câteva cuvinte. Când Domnul a venit să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie a plecat de la Gilgal cu Elisei. Poate că trebuia să spun, iubiți frați și surori, că după această împrejurare ce s-a petrecut în 1 Împărați, capitolul 19, Dumnezeu i-a spus, du-te unge pe profetul Elisei în locul tău, du-te unge pe împăratul Iehu, ca împărat al lui Israel. Și așa mai departe i-a spus ce să facă. Să vede că cariera lui a început de aici încolo să scadă. Cu toate că el a făcut să se cunoască cuvântul lui Dumnezeu, până toate încercările și probile care au fost. Cu toate că el s-a prezentat înaintea celor 850 de preoți și a zis, până când își chiopăta de amândouă opticioarele? Dacă Dumnezeu este Dumnezeu adevărat, urmați-L pe El. Iar dacă Baal este, urmați-L pe Baal. Ce-a zis poporul? Nici un cuvânt n-a zis nimeni nimic. Ce s-a întâmplat? El a spus, Ilie, alegeți doi giunci sau doi boi. Alegeți voi fiecare care vreți și pune-li paltar și cere să se coboară foc din ceri. Aceasta a fi dovada dacă vă ascultă Dumnezeul vostru. Știți mai departe lucrul ce s-a petrecut. Când Domnul a venit să ridice pe Ilie la ceri, într-un vârtej de vânt, Ilie s-a plecat din Gilgal cu Elisei. Care a fost motivul de dorea unul cu altul să fie în colaborare? Care era problema că trebuie ei să fie la oaltă? Noi vedem că când s-au dus la Elisei, avea Elisei probabil, sau cu siguranță putem zice, 12 perechi de boi. Și el era ca 12, așa rac, ca gospodar. Ce-a făcut Ilie? O pus mantaua pe el, o dat cu mantaua. Și Elisei l-a urmat. Dar ce-a făcut Elisei? Când a făcut? Ce s-a întâmplat? El s-a întors înapoi și a ars o pereche boi cu uneltele lor și a dat mâncare la ceilalți și l-a urmat pe Ilie. Problema este foarte interesantă că această clasă specială, care astăzi este printre ultimile membre, invită pe frații lor să facă această lucrare, să-și vândă sau să sacrifice tot ce au. Știm cu siguranță că acesta Elisei reprezintă două clase, și clasa profeților și clasa turmei mari. Dar timpul este de așa natură și n-ar vrea să risipezi timpul altora. Dacă doriți, versetul 6, Ilie a zis, rămâneți aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. El a zis, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și amândoi și-au văzut de drum mai departe. Dacă doriți, iubiți mei ascultători, frați și surori, citiți acesta verset 6 în cartea de întrebări, 485, întrebarea 1. Repet ca să puteți scrie. Cartea de întrebări, pagina 485, întrebarea 1. Viți bucura de acest răspuns ce îl zice versetul 6. Mai găsim încă un verset 11. Și pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul. Și Ilie s-a înălțat la ceri într-un vârtej de vânt. Acesta versetul 11 l-am găsit explicat în cartea de întrebări 292, întrebarea 1. Acum avem și ceva reviste foarte importante care cu toții le-am citit, dar uităm despre ele de multe ori și ne confruntăm, oare ce-o fi reprezentat aceste patru evenimente înainte de înălțarea lui Ilie. Aceștia studenți ai Bibliei văd că vânturile reprezintă războiul, că cutremurul din viziunea lui Ilie reprezintă marea revoluție socială care va urma marelui război. Aici ca vedem în revista că arată aceste lucruri, vă spun și titlul revistei, este din ianuarie, februarie 2000, este pagina 462. Poate că ne-ar interesa să întrebăm din nou ce înseamnă vânturile, ce înseamnă focul, ce înseamnă cutremur de pământ. Acinta această pagină, în 462 din această revistă, vom găsi că vânturile este războaiele, cutremurile de pământ, revoluțiile sociale. Mai departe, ce mai găsim? Focul, ce este focul? Marea anarhie. Dar nu vă interesează sau nu ne interesează pe toți ce înseamnă susurul blând și subțire? Aceasta reprezintă că este vocea din Eden. Care voce? Care grăie cu Adam în răcoarea zilei? După aceste evenimente va urma acest lucru, adică vocea blândă din Eden. Așa explică fratele și eu m-am bucurat. Fiindcă am adus la o adunare de întâlnire de-a noastră că pentru noi mai însemnează ceva pentru studenții Bibliei. Și anume ce reprezintă? Gilgalul ar putea să reprezinte începutul timpului Săcerișului din 1874. Aceasta este revista din septembrie-octombrie 1999 și este pagina 430. Gilgal ar părea să reprezinte timpul de Săceriș din octombrie 1874. Betelul ar putea să reprezinte primăvara lui 1878. Dar credincioși și sinceri și supuși ei mări mai departe. Mai departe următoarea ar putea să reprezinte Erihonul, care este reprezentat 1881 încetarea chemării generale. Iar Iordanul ar putea să reprezinte sfârșitul timpurilor neamurilor. Acestea le-am arătat și un frate mi-a tras atenția că n-a citit aceasta și m-am gândit că e bine să amintim că nu am vorbit de la noi nimic, ci am vorbit din cuvântul lui Dumnezeu. Nu am crezut niciodată că să ajung astăzi aici. Am fost foarte bolnav ieri și azi noapte și mi-a venit în minte gândul acesta că de mult când eram tânăr cântam o cântare. Și în cântarea care o cântam zice, unde să alerg Iisusă când sunt singur părăsit? Toți cei dragi să duc tu singur, ești mereu nedespărțit. Unde să mă duc? Unde să mă duc? Eu nu mă duc, Iisusă drag, ci te aștept cu dor în prag. Mi-a mai venit în minte că atâtea și atâtea profeții care avem referitoare la Ilie din Malache, capitolul 4, versetul 5 și 6, că se întoarcă inima părinților către copii, ca nu cumva la venirea lui Ilie să lovească țara cu blestem. Vai ce frumos că se întoarcă inima oamenilor la stare de copil și apoi aceea de stare de copil să-l îndrepte la profețiile lui Dumnezeu, care sunt sigure și adevărate. Apoi mi-am adus aminte de gândul că în Matei, capitolul 17, e vorba de vetenia de pe munte, unde Domnul nostru Iisus Hristos a fost cu aceia trei, care le-au arătat evenimentele ce s-au parcurge în împărăția milenară. Și foarte interesant că era doi și cu Domnul împreună. De aceea i-a zis Petru că ar fi bine să facem trei colibri. Aici nu știu în câte am intrat. Dar ce bine că suntem la oaltă. Ce bine că a avut fratele gândul ăsta să ne invite. Suntem așa de fericiți că avem și în ruginoasa frați. Ne bucurăm de ei și oriunde suntem invitați, cu mare dor ne ducem ca să ne bucurăm împreună și să lăudăm pe Dumnezeu. Zicea o cântare... Frumos este să lăudăm, Doamne Sfânt, numele Tău, Tată, ziua bunătatea Ta vestind, căci Tu ne înveselești cu lucrurile Tale, dându-ne libertate să Te lăudăm. Ce frumos este a cânta, Doamne, spre mărirea Ta, pentru lauda și cinstea Ta. Acesta e Psalmul 92. Apoi mi-am adus aminte că cântam o cântare de mult și am cântat-o și pe mașină venind, dar nu acum, de altă dată. Tu care mi-ești partea mea și mai mult ca viața, lasă ca să-mi fac cursul meu în apropierea ta. Dorim ca Domnul să se opântate în cazurile cu noi și să ne ducă spre limanul dorit. Chiar astăzi, venind în coace, spunea niște frați și surori pe mașină că Dumnezeu ne mustră și ne... cu ce scop? Ca să ne facă mai buni. Și dacă suntem scutiți de încercări și probe, nu mai suntem copii, ci suntem bastarzi. Apoi mi-am mai adus aminte de cântarea care zice: adesă ori cărarea mea e o cale de durere, e o cale de întristare grea, dar am și mângâiere. Cum să n-avem mângâiere, că Cuvântul lui Dumnezeu spune că pretin credincios e Iisus, El în toate ne ajută, la Dumnezeu în cazurile Lui sau în cazurile noastre le ducem și le arătăm înaintea Lui. Mai avem o cântare care zice, 346, pretin credincios e Iisus, El în toate ne ajută, la Dumnezeu în cazurile Lui ducem să ne mângâie în cazurile noastre. Am venit cu surori pe tren, pe mașină acum, care dacă ar fi să vie 2 km pe jos, n-a fi putut ini. Dar pe cum de te-a îndemna soră să vii până acolo? Dar cum să nu merem, că uite-te, fratele Nelu a făcut această întrunire. Dorim, frați și surori, ca binecuvântarea Tatălui Ceresc să rămână peste voi. Dorim să studiați cu o amănunțime evenimentele care se petrec la ora actuală. Uitați-vă ce se petrece pe scena mondială. Uitați-vă ce se petrece chiar în țara noastră. Uitați-vă ce se petrece pe întreg globul. Uitați-vă ce se petrece în Israel. Uitați-vă cu câtă greutate și-o câștigat acest teren. Uitați-vă că ca să fie pace, să iasă din casele lor și care nu vor să iasă, cu barosul dau în ușă ca să iasă și să elibereze, să se ducă ei. Uitați-vă ce zice în Ieremia 30, pe fiecare izraelit îl vedem cu mâinile pe copsă, nici o întristare nu a fost așa mare ca aceasta, dar Israel va fi eliberat din ea. Așteptăm această eliberare, dar vedem cu siguranță că se apropie strâmtorarea lui Iacob. Vedem cu siguranță că suntem aproape de scumpa și glorioasa împărăție să se stabilească pe acest pământ. Cu învierea profeților, multe întrebări au fost chiar pe mașină venind în coace referitor la aceasta. Dar știm cu siguranță că aceasta va bântui întreg neamul omenesc. Pacea întâi se va revărsa în Israel. De acolo va continua sursa de pace. Acolo vor învia profeți în cel mai mare năcaz ca să scape pe Israel din nenorocire. Doresc ca bunul Dumnezeu să vă binecuvintează pe toți. Mulțumim tuturor și fraților care m-au propus. Eu am spus lucrul acesta că să fiu alții frați, cu bucurie am venit, dar nu cu pretenții să simt puși la vorbire. Niciunul să nu merem nici eu la adunare cu pretenții ca să fim puși la vorbire. Domnul să vă binecuvinteze, să ne ajute pe toți să putem face voia Lui până în veci. Amin.